Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушубак кечиңиз менен Азаттык радиосунун 28-апрель жума күнкү кечки уктурууларын баштайбыз. Алгач алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Бишкекте өздөрүн улуттук мекенчилик күчтөр деп атаган бирикменин уюмдашуу жыйыны өтүп, анда элдик курултай институту тууралуу сөз болду.
Бийликтин эң негизги касиети өкүлчүлүк. Кээ бир региондор бар, Ак Талаа, Тогуз Торо, акыркы 10 жылдан бери бир дөкүлү жок барлар. Бул калыстык эмес да.
Кыргызстанда 1-майдандарда жарандарга биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Ал эми Македонияда 200-дөй демонстрант парламентке кирип барышып, айрым депутаттарды ур тепкиге алышты. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Кечки уктурууларды бүгүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Уулу жанымда отурган кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Али.
Кучман, кечиңиз менен. Майлы сууда сел жүрүп 37 үй бүлө көчүрүлүүдө. Шаардын Каражагач аймагында жер көчүп Сайдагы сууну жана унаа жолун жаап калган. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн облустагы өкүмдүүнүн орун басары Мамасалы Акматов билдирди. Турак жайларды сел каптап, дагы көч күжүрүү коркунучу жаралууда. Көчүрүлүп жаткандар шаардагы медициналык окуу жайдын жана коллеждин имаратында убактылуу орун алат. Дүйнө элинин 13% гана сөз эркиндиги чектелбеген өлкөдө жашайт деп билдирет баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюму. 28-апрелде жарыялаган баяндамасында уюм өткөн жылы глобалдык сөз эркиндиги 10 жыл ашуун убакыттагы эң төмөнкү чегине жеткенин эскертет. Буга авторитардык режимдер эле эмес, демократиялык өлкөлөрдө да журналисттер менен маалымат каражаттарына болуп көрбөгөндөй коркунуч жаралышы себептелет. АКШ президенти Дональд Трамптын маалымат каражаттары менен каймайтышуусу мисалга алынып, ал башка өлкөлөргө да терс таасир тийгизип жатканы белгиленет. Баяндамада 199 мамлекет жана аймак талданган, пресса чектелбейт деген түшүнүккө саясий маалыматтар ачык, тоскоолдуксуз чагылдырылган, медиага мамлекет минималдуу кийлигишкен, журналисттин коопсуздугу кепилденген, пресса юридикалык да экономикалык да басымга учурабаган коомдор кирген. Калган дүйнөнүн мамлекеттеринин 13%дан башкасы жарым жартылай эркин жана эркин эмес өлкөдө жашайт делет. Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан пресса эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарына кирген. Кыргызстандагы улуттук мекенчилик күчтөр бирикмеси 28-апрелде жыйын өткөрдү. Анда элдик курултай институтун башкы көзөмөл органы деп эсептеп, жогорку кеңеш президент баштаган бийлик органдарына Конституциянын 52-беренесин ага ылайыктап өзгөртүүнү баштоо талабы коюлган меморандум кабыл алынды. Талаптарды аткарууга бир айлык мөөнөт коюлуп, аларда аймактарда жыйындар уюштурулуп, республикалык курултай 27-майга белгиленди. Уюштуруу тобунун башчысы коомдук ишмер Азимбек Бекназаров.
А биз азыр мамлекеттик бийлик органдарын көзөмөлдөөчү, багыттоочу органга турабыз. Эгерде бүгүнкү биздин меморандумдагы мыйзам долбоорун Атамбаев алса, элдик курултай жөнүндө ал башкача айтышы мүмкүн. Эми башкача оюн айтат. Колдобой кошулдук тумал. Эгерде чыныгы эки элдик революциянын автору менмин деп өзүн эсептей турган болсо, анда ал колдош керек.
Президенттин маалымат кызматы Атамбаев бул боюнча расмий пикирин меморандум менен таанышкандан кийин билдирерин айтты. Атамбаев мурдараак элдик курултай институтун кайра жандандырып, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн киргизип, баш мыйзамдын 52-беренесин колдонууну сунуштаган эле. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Түркия менен мамилени талкуулоо максатында Мальтада бейформал жыйынга чогулушту. Алар Анкара Брюссель алакасы сууп турган учурда өтүүдө. 16-апрелдеги референдумдан кийин Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өлүм жазасын кайра киргизүү зарылдыгын билдирген. Анда Түркия үчүн Евробиримдиктин эшиги жабылаарын Брюссель эскерткен. Ошол эле учурда Европарламент мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотууга да чакырууда. Түркия НАТОнун белдүү мүчөсү экенин эске алып, туруктуу кызматташтыкты сактап калалы дегендер дагы бар.
I really believe that Turkey is a key country in the region.
Түркия аймактагы маанилүү өлкө экенине чындап ишенем. Биз бирге турушубуз, сүйлөшүүбүз, угушуубуз керек. Бул өтө маанилүү, анткени кандай гана санкция же басым болбосун, таасирге ээ болоруна ишенбейм, дейт Литванын тышкы иштер министри Линас Линкевичус. Бирок бейформал болгондуктан бул жыйын чечим кабылдабасы айтылды. Түркия Евробиримдикке мүчө болуусу үчүн ондогон жылдардан бери майнапсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Башкы прокурор Индира Жолдубаева президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын ар намысын коргоп Заноза сайтын сотко бергенин Азаттык радиосуна сайттын журналисти Нарын Айып билдирди.
30 март күнү биздин сайтта эрек үстөл боюнча жаңылык чыкканды. Чолпон Жакупов айткан бул адамды кимдир бирөө токтотуш керек го деген жаңылык чыкканда төрт жоопкер болуп атат. Биздин фонд, Промедиа деген фондтун эки негиздөөчүсү мен жана Ина Маслова. Анан төртүнчү жоопкер Чолпон Жакупова.
Нарынайып ар бир жоопкерден 3 миллион сомдон талап кылынып, судья Архарова аларды Кыргызстандын аймагынан чыкпаш керек, ал эми Жакупованын мүлкүн камаш керек деген аныктама чыгарды деп дагы кошумчалап жатат. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы доо арыз 20 апрелде берилгенин билдирди. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова пикир үчүн айыптоо адам укугуна каршы келет деп эсептөөдө. Бул ушун менен башкы прокуратура президенттин кадыр баркын коргоп занозага берген 5-арызы. Бейшембиде Лондондо 6 киши кармалганын Британиянын терроризм менен күрөш кызматынын ага координатору Нейл Басу билдирди. Басу террордук кутумдун алдын алышканын айтууда. Атайын операция учурунда көздөн жаш агызчу газ колдонулган. Шектүүнүн бири 20 жаштагы кыз полициянын огунан жараат алган. Тинтүү учурунда кооптуу предметтер табылганы дагы кошумчаланат. Башка кеңирээк маалымат берилген жок. Ал эми 27 апрелде өкмөт үйүнүн жанында бычак алып жүргөн жеринен кармалган киши камакта экенин полиция өкүлү кошумчалады. Бирок бул эки окуянын бири-бирине байланышы жоктугун айтууда. Элиза.
Рахмат. Кесиптешим Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы утуру-утуру жаңыланып турат. Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алалы. Апрелде түнкүсүн маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт, Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Күндүз да бир катар райондордо жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус плюс белгиси менен, Баткен Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 12-18 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус плюс белгиси менен. Бишкекте түнкүсүн маал-маалы менен жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 13-15 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 28 апрелде өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган бирикменин уюмдашуу жыйыны өттү. Ага ондой партиянын 40 чукул коомдук бирикменин өкүлдөрү, коомдук саясий ишмерлер, жарандык активисттер катышты. Жыйында элдик курултай институту тууралуу сөз болду жана соңунда меморандумга кол коюлду. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган бирикменин уюмдашуу жыйынында элдик курултайды жандантуу боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Эңириде баш мыйзамды өзгөртүү сунушу айтылды. Ага ылайык, Кыргызстан эли өз бийлигин элдик курултайларда да жүзөгө ашыра алат. Курултайда кабыл алынган чечимдер сунуш катары эмес, милдеттүү түрдө аткарылышы керек деген жоболор киргизилиши зарыл деп айтылды. Улуттук мекенчил күчтөрдүн курултайынын уюштуруу тобунун төрагасы саясатчы Азимбек Бекназаровдун пикиринде, элдик курултай эл бийлигинин эң жогорку багыттоочу жана көзөмөлдөөчү органы болушу керек.
2009-жылы ошол бийликтин куралына айланып кала сактаган. Бабакиев курултай отуруп анан апасы өзүнчө куралды өткөрүп, баягы дүйүрлөрдүн курултайына айланып келет коркунучу болгон да. Мына биз азыр жана конституциялык мыйзам менен мына ошонун механизмдерин ошол дүйүр болбогондо президенттин ишине, жогорку кеңештин ишине келген делегат баа бербейт. Ошол делегатты шайлаган айыл өкмөтү баа берип жөнөтөт. Сен ушуну жеткизесиң. Биз ушуга окшогон механизмдерди ийлеп киргизиш керек.
Жогорку кеңеш 2012-жылы элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорду биринчи окууда кабыл алган. Ошол документтин авторларынан бири Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев элдик курултай өткөрүүнүн 3 негизги себептерин атады.
Биз жогорку кеңеш, биз элдин өкүлү эмеспиз, биз партиянын өкүлүбүз. Кыргызстанда 3.5% партияга киргендер бар, бул 200 000 киши. Калган 6 миллион эл партиянын мүчөсү эмес. Ошо 200 000 киши бүт бийликти мына койло алган бул туура эмес. Экинчиден, бийликтин эң негизги касиети бул өкүлчүлүк. Кээ бир региондор бар, Ак Тала, Тогуз Торо, акыркы 10 жылдан бери бир да өкүлү жок парламент. Бул калыстык эмес да. Кантип Кыргызстан региондорунун баарынын өкүлү болбогон парламент кыргыз элинин артына мүдөө чыгарылат. Үчүнчүсү, саясатчылардын 99% депутаттар, министрлер, байдын баары Бишкекте жашайт.
элдик курултай тууралуу жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Азаттыкка комментарий берди. Анын пикиринде мындай институт керек, бирок ал башка бийлик органдарынын ишин чектебеши зарыл.
Парламент дагы, президент, өкмөттүн мүчөлөрү дагы элдин астына чыгып кандайдыр бир отчеттор берип туруш керек. Бунун мезгилин талабы дагы курултай институту мындай колдойт элем. Бирок бир нерсе дагы бар, бул курултай институту бул жогорку кеңештин ордуна келип калбаш керек да. Мыйзам чегинде дагы тагыраак тактап жакшынакай бир институтту белгилеп койсок мен ойлойм зыян болбойт. Баягы милдеттүү түрдө деген карап чыгыш керек да. Балким кайсы бир маселе боюнча, мисалы олуттуу маселе боюнча баягы референдумга алып чыкпай, жогорку кеңеш каралбай турган маселелерди ошол балким ушул маселелерди милдеттүү түрдө деген маселе болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде аябай мындай кылдаттык мамиле менен жасаш керек.
Ушул айдын башында туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев элдик курултай тууралуу пикирин билдирген. Ал жогорку кеңешти сынга алган жана кошумча чара катары элдик курултай институтун колдонууну сунуштаган болчу.
Часто смотришь, депутаты, которые избраны по партийным спискам, обсуждают очень часто неделями, часами, днями партийный вопрос.
Депутаттар көп учурда өлкөнүн, айрыкча айылдын, айылдыктардын маанилүү маселелерин талкуулабастан көп убактысын партиялык маселелерди чечүүгө короторун убакыт көрсөттү. Биз парламент кайсы бир депутаттын кылмышын же болбосо президенттин айланасындагы ушак айыңды жумалап талкуулап жатканын көрүп жатабыз. Ошондуктан мен баш мыйзамдын элдик курултай тууралуу 52-чи беренесин колдоно баштоону сунуштайм. Айыл өкмөт башчылары, шаар мэрлери, жергиликтүү кеңештердин өкүлдөрүнөн куралган чыныгы элдик курултай кыла алабыз. Курултайды жылына 1-2 жолу өткөрүп, анда кабыл алынган чечимдерди бийликтин бардык бутактары, анын ичинде өкмөт, парламент милдеттүү түрдө карап чыккандай кылса болот.
Я думаю, тогда мы лучше услышим голос представителей региона.
Президент жана анын аппараты элдик курултайга байланыштуу мындан башка комментарий азырынча бере элек. Ал арада өзүрүн улуттук мекенчилик күчтөр деп аталган бирикме жер жерлерде курултай өткөрүүнү туура бир айдан кийин Бишкекте бүткүл республикалык элдик курултайга чогулууну пландап жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми башка темага кайрылсак, Кыргызстанда 1 майдан тарта жарандарга биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Өлкө бийликтери бул паспорт эл аралык талаптарга жооп берерин билдирүүдө. Ошол эле кезде өлкөдө электрондук документ жүргүзүү жолго коюлбагандыктан улам биометрикалык паспортту толук кандуу колдонуу кыйын болоорун айткандар да чыгууда. Теманы кесиптешим Бакыт Асанов улантат.
Бир нече жылдан бери сөз болуп келаткан биометрикалык паспорттордун 1 майдан тарта берилери президент Алмазбек Атамбаев өткөргөн жыйында айтылды. Анда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков электрондук паспортту даярдоонун камылгасы тууралуу маалымат беришкен. Исаков бул жаатта тиешелүү мамлекеттик органдардын камылгасы аяктап калгандыгын мындайча билдирди.
Вот мы сделали уже большую победу, большую.
Биз бул жаатта ири кадам шилтеп чоң жеңишке жетиштик десек болот. 1 майдан тарта биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Бардык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр дал ушул биометрикалык паспорттун жардамы менен көрсөтүлөт.
Биометрических паспортов.
Маалыматка караганда электрондук паспорт сыртынан азыркы ID картка окшош болгондугу менен ичинде атайын чип болот. Аталган чипте жаран тууралуу 19 маалымат камтылат. Ички паспорттогудай эле сыртында аты жөнү, туулган, жашаган жери, паспорттун жарактуу мөөнөтү деген сыяктуу жалпы маалыматтар чыгарылат. Ал эми улуту, үй бүлөлүк абалы сыяктуу калган маалыматтар паспорттогу чипке камтылмакчы. Мындай паспортту алууну каалагандар 1 майдан тарта мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүмдөрүнө кайрылса болот. Электрондук паспорт алгач жолу алып жаткан бардык жарандарга акысыз берилет. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Догоев Азаттыкка сүйлөп жатып, жаңы үлгөдөгү паспорттордун коргоо белгилери эл аралык бардык талаптарга жооп берет деп ишендирүүдө.
Тиешелүү техникалык жараган организациянын бүт иш чаралары камсыз болду. Азыркы убакытта биз ошо 1 май эми баягы майрам болот да, 2 майдан биз толук камдуу республика боюнча жарандар тарабынан арыз алууга даярбыз. Коопсуздук боюнча бүт техникалык жагынан, функционалдык жагынан жана электрондук жагынан бул паспорт деген эл аралык стандартка жооп берет. Жана документ 9303 деген ИКАО. Бул боюнча биздин тиешелүү эл аралык кандай десем, кооз карандысыз эксперттин эмеси бар, корутундусу бар.
Кыргызстанда биометрикалык паспорт берүү демилгеси 2014 жылы жарандардын биометрикалык маалыматын топтоо башталгандан тарта эле көтөрүлгөн. Бул жаатта мамлекеттик каттоо кызматы даярдыкты көрүп, өз ишин жыйынтыктап калгандыгын буга чейин эле айтып келген. Ал тургай аталган органдын биометрикалык паспортто жарандардын улутун көргөзбөө боюнча сунушу коомчулукта талкууга түшүп, ар кыл пикирлерди да жаратууга жетишкен. Эми өлкө жетекчилиги таза коом аттуу долбоор баштап мамлекеттик органдарды туташ электрондоштурууга байлаган мезгилде мындай паспорттордун берилери белгилүү болду. Ал ортодо өлкөдө электрондук документ жүргүзүү жолго коюлбагандыктан улам биометрикалык паспортту толук кандуу колдонуу кыйын болоорун эскерткендер да чыгууда. Мындай пикирлерди кармангандардын бири паспорт даярдоо жаатындагы эксперт Таалайбек Жумадылов.
Необходимость внедрения современных технологий.
Заманбап технологияларды киргизүү бул мезгил талабы. Аны эч ким четке кага албайт. Бирок маселе кайсы бир жаңычылдык киргизүүдөн мурун ал иштеп кеткидей тиешелүү шартты түзүү керек. Биометрикалык паспорт анын ээсинин тууралуу электрондук чөйрөдө маалымат берүүчү документ. Аны менен электрондук саламаттыкты сактоо, электрондук банкинг деген сыяктуу чөйрөлөрдө колдонсо болот. Бирок Кыргызстанда бул тармактарда электрондук кызмат көрсөтүү жолго коюла элек. Ошондуктан азыр биометрикалык паспорт берүү деген үй салынбай туруп эле анын ачкычын адамдарга берип койгондой болуп жатат.
Кыргызстанда документтерди электрондук түрдө жүргүзүү, электрондук өкмөт түзүү боюнча долбоор тууралуу көп жылдан бери эле айтылып келет. Бирок бул жаатта өзгөрүү жок экендигин мамлекеттик органдардагы эксперттер да белгилешет. Бийликтер дал ушундай кырдаалды таза коом аттуу долбоор аркылуу жөнгө салып, абалды оңдойбуз деп ишендиришүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун новосунда жаңырган ушул жана башка баян маектерди биздин сайттан дагы окуп, угуп, айрымдарын видео, фото баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Азыр болсо ушул мүнөттөргө болгон соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Майлы сууда сел жүрүп 37 үй бүлө көчүрүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Жалал Абад облусунун өкмөтүнүн өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов билдирди. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Түркия менен мамилени талкуулоо максатында Мальтада бейформал жыйынга чогулушту. Ал Анкара Брюссель алакасы сууп турган учурда өтүүдө. Баш прокурор Индира Жолдубаева президент Алмазбек Атамбаевдин Кадыр Баркын арнамысын коргоп, Заноза сайтын сотко бергенин Азаттык радиосуна сайттын журналисти Нарын Айып билдирди. Бейшембиде Лондон террорчулукка шектелип 6 киши кармалганын Британиянын терроризм менен күрөш кызматынын ага координатору Нейл Басу билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Соода Азаттык радиосу берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Македонияда 27 апрелде Улуттук Биримдик Демократиялык партиясынын 200 тарапкери парламентке кирип барышып, айрым депутаттарды ур тепкиге алышты. Жабыркагандардын арасында социал демократтардын лидери Зоран Заев жана 3 этникалык албан депутаты да бар. Имараттын ичи тышында полиция менен кагылышта дагы 77 адам жаракат алганы кабарланды. Парламент имаратынын ичине кирип барып, айрым депутаттарды ур тепкиге алгандардын көбү өлкөнүн мурдагы премьер-министри Николай Груевскийдин Македониянын улуттук биримдиги демократиялык партиясынын тарапташтары. Окуя социал-демократтар жана этникалык албандардын партияларынан турган альянс жаңы спикер кылып этникалык албан Талант Джаферди бекиткенден кийин болду. Эркин Европа Азаттык радиосунун имарат ичиндеги кабарчылары билдиргендей, демонстранттардын кээ бирлери беткапчан болушкан. Алар эшиктерди талкалашып, отургучтарды ыргытышып, мыйзам чыгаруучуларды туш келди муштагылап киришкен. Социал демократтардын лидери Зоран Заевди ур токмокко алып, аны канжалаганга чейин жеткиришкен. Жабыркагандардын арасында 3 албан депутаты да бар. Ал эми этникалык албандардын 4 партиясынан турган альянстын лидери депутат Зиядин Села улуттуу жаракат алып ооруканага жеткирилгени кабарланды. Полиция имарат сыртындагы каршылык акциясына топтолгондорду таркатып, депутаттарды парламенттен чыгарып кетүү үчүн добушсуз граната колдонууга аргасыз болду. Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Скопье парламентинде болгон окуяны кескин сынга алышты. Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини 2 жылга аяк баскан бул кризистен чыгуунун жолун Скопьедегилер демократиянын принциптерин сактоо менен табуулары керектигин билдирди.
We've seen yesterday in Skopje. Биз кечээ Скопьеде көргөн окуялар баарыбызды капа кылып, тынчсыздандырды деп ойлойм. Ар дайым зомбулукту жектеп келебиз. Бул жолу зомбулук демократия үйү деп саналган парламентте болду. Скопьедегилер конституциянын принциптерин, демократияны сактап, өлкөнү бул олуттуу кризистен чыгарууга аракет кылышы зарыл.
Try to bring the country out of this serious crisis that can be dangerous.
Македониядагы АКШнын элчилиги чабуул демократияга эч туура келбестигин жана пикир келишпестиктерди чечүүнүн кабыл алынгыс ыкмасы экенин Twitter'деги баракчасына жазды. Ошондой эле билдирүүдө Кошмо Штаттар демократияны колдоп Македониянын кызыкчылыктарын алдыга жылдыруу үчүн жаңы спикер менен кызматташууга даяр экени жазылган. Македониянын президенти Георгий Иванов 28 апрелде улуттук телеканал аркылуу жасаган билдирүүсүндө кырдаалды жайгаруунун жолун табуу үчүн партия лидерлерин диалогко чакырды.
Секой треба да биде отговорен за своите постапки.
Ар бир адам өз аракеттери үчүн жоопкер болушу керек жана ар бирөө өз аракеттердин кесепеттерин билүүгө тийиш. Бул кырдаалдан биз Македония Республикасынын укуктук системасын сыйлоо аркылуу гана чыга алабыз. Өлкө конституциясынын алкагында диалог аркылуу чечилбей турган маселе жок. Ошол себептен түзүлгөн кырдаалды чечүүнүн жолдорун талкуулоо үчүн мен парламенттеги баардык партиялардын лидерлерин өз кабинетиме чакырам.
Өткөн жылдын 25-декабрында өткөн шайлоодо Македониянын улуттук биримдиги демократиялык партиясы парламенттеги 120 мандаттын 51 гана алган. Ал эми оппозициячыл социал-демократтар 49 мандатка ээ болгон. Калган 20 мандат өлкөдөгү этникалык албандар басымдуулук кылган 3 партияга тийген. Социал-демократтар партиясы албан тилинин макамын көтөрүү шартынын алкагында этникалык албандардын саясий партиялар менен коалиция түзүшкөн. Бирок өлкө президенти бул коалиция улуттук биримдикке шек келтирет деп ага мандат бербей койгон. Македониянын 2 миллиондон ашуун калкынын 25% албандар түзөт. Алардын кызыкчылыгын корогон саясий топтор Македон бийлигинен көбүрөөк укуктарды талап кылып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ылдамдыкты эңсегендер жана гүлдөгөн мотор. Бишкектин көчөлөрүн жүздөгөн байкерлер каптады.
Дем алыш күндөрү Борбор калада мотосезон расмий ачылды.
Мотосезондун ачылышына арналган салтанат адаттуу көргөзмөлөрдөн да ашып түшөт.
Демек бул коштон көлөктү жакшы көргөндөр кимдер?
Наш наркотик это мотоциклы.
Стамперлер, круизерлер жана кроссерлер дегендер кимдер? Азаттык Плюстун бүгүнкү программасында мына ушул кош төңөлөк жана анын ээлери жөнүндө гана сүйлөшөбүз.
Азаттык Плюс берүүсүн бүгүн кечки саат 9:00 ЛТР каналынан көрүңүз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Баткендин Тажикстан менен чектеш Аксай айылында эки өлкө жарандарынын ортосунда мамиле ынтымакты чыңдоо максатында мектеп окуучулары театр форум өткөрүштү. Эл аралык уюмдар колдоого алган бул демилге жаштар арасында чек ара чыңалууларын жеңилдетип, эки тарап сүйлөшө алчу орток тилди табуу максатын көздөйт иш-чарага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров катышып келген.
Буга чейин Баткендин Тажикстан менен чек арасында жаңжалдар көп катталган аймак катары айтылып келген Аксай айылында мектеп окуучуларынын атайын чек арадагы чыңалууну жеңилдетүү, чыр чатактарды кыскартууга багытталган театр форумун уюштурушту. Чек арадагы күнүмдүк тирликте күн сайын эле кездешип келген көйгөйдү кантип чечүүгө болот? Түшүнбөстүктөрдөн пайда боло калган маселени чыр чатакка жеткирбей, жеринде чечүүгө мүмкүнбү деген кыска сахналаштырылган көрүнүштү аткарган 8-9 класстын окуучулары болду. Иш-чарага аймактагы чек ара кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен эл аралык уюмдар, жайкын тургундар катышып, абалдан чыгуу сунуштарын да айтышты. Сахнада чек арачынын ролун аткарган 9 класстын окуучусу Убайдулла Жолчуев кошуналар менен ымала курууда так эрежелерди сактоо жана жаштардын өз ара дос тааныш болуусу зарыл. Аны биз чек арада мыйзам бузуулардын алдын алса болорун айылдаштарга көрсөтө алдык дейт.
Бизге өтө мааниси зор, себеби биз чек арада жашайбыз. Бул жакта биздин коңшулаш Тажикстан, Борук, Бакча, Хожалы, бул жакта поселка, ушулар менен биз чектеш жашайбыз. Бул жакта чек арачылар керектүү. Себеби бизде түшүнбөстүктөрүп кетиши мүмкүн. Мында баардыгына чек арачылар көзөмөлгө алат деп ойлойм да. Тажикстан өкүлдөрү менен семинарларды өткөрүп, оюн зоокторду өткөрүп, 2 жылдан бери тынч, баардыгы жакшы, алар менен дос болуп жүрөбүз да.
Чек аралаш аймактардагы жаңжалдарга көпчүлүк учурда жаштар түрткү боло калган учурлар кездешип эле жүрөт. Андыктан учурдагы балдар эртеңки чоң кишилер. Чек арада өзүн алып жүрүү, кошуналар менен ачык мамиле кура алууга даяр болсун деп UNICEF атайын мектеп курагындагы балдар аркылуу чек ара чыңалууларын жеңилдетүү максатында долбоо боор баштаган. Кошуна турган эки элдин ар кайсыл муну өз ара тил табышып сүйлөшө алсын деп бир нече айылда ар кандай долбоорлорду ишке ашырып жатабыз дейт. ЮНИСЕФтин Оштогу тынчтыкты куруу боюнча атайын эксперти Марико Като.
Азыр форум театрдан тышкары чек арадагы жашаган жаштардын тил табышып сүйлөшө алуусу үчүн шарт жараталы деп ортак тилди үйрөтүп жатабыз. Азыр чек арадан аркы тараптагы тажик жаштары кыргыз тилин билбейт. Ал эми кыргызстандык жаштар тажик тилин түшүнбөйт. Ал үчүн чек аралар айылдарда жаштар бир тилде кыйналбай сүйлөшсүн деп атайын ушул айылдарда орус тилин кошумча окутуп жатабыз. Мында эки тараптын жаштары бир тилде сүйлөшүп, ортак пикирди таап, мамиле куралышат.
Чек арадагы жаңжалдарды кыскартууга багытталган атайын көрүнүштү сахналаштырып алып чыккан мектеп мугалимдери аймактагы чек арачылардан да пикирлерин угуп чыгышкан. Чек арачылар да мындай аракеттер аркылуу жарандардын чек арадагы өзүн алып жүрүүсү, эрежелерди сактоого калыптандыруу, чыр чатактардын алдын алууга театр форумдун салымы зор экенин белгилешти. Эми ушул эле иш-чара Тажикстандын Ворух анклавындагы номер 62 мектепте да көрсөтүлөт дейт демилгечи мугалим Жамила Закирова.
Эртең мен ушул эле көргөзгөн форум театрымды 62 мектепке апарып коюп келем достошу боюнча.
Тажикстанга дагы алып барып көрсөтөсүз.
Апарам, эртең саар саат 10 барабыз. Ошол достошу боюнча.
Акыркы 2 жыл аралыгында Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларында чер чатактар кыйла кыскарып, тирешүүлөр дээрлик токтогондой болду. Абалдын алдыга жылышына калк арасында түшүндүрүү чаралары да жакшы жүрүп жатканы себептешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Маданий жаңылыктардан Бишкекте 5-чи билим берүү фестивалы башталды. Иш-чаранын алкагында жылдагыдай эле китеп жана билим берүү мекемелеринин көргөзмөлөрү өтүп жатат. Жыл сайын уюштурулуп келе жаткан иш-чаранын быйылкы программасы негизинен сергек жашоо мүнөзүн жайылтууга багытталган. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Иш-чара Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан уюштурулуп, шаардык мэрия, жаштар иши, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги тарабынан колдоого алынган. Аталган эл аралык фондунун аткаруучу директору Доктургүл Кендирбаева фестивалдын максаты тууралуу айтып жатып, саламаттыкты сактоо министрлигинин иликтөөлөрүнө таянып, учурда өсүп келаткан жигиттердин тең жарымына чукулуу аскер кызматын өтөөгө жараксыз болуп калаарын ортого салды.
Эркек балдарыбыздын 40% ден соолугуна байланыштуу мамлекетти коргоого же болбосо аскерге катышууга мүмкүнчүлүгү жок. Бүгүнкү күндө биздин таптакыр эле массалык спорттон дагы көп көңүл бөлүнбөй жатат. Өзүбүз жалкоолонуп атабыз. Натыйжада көк киттер чыгып кетип атат. Тынч үйгөдөн балдар чыкпай айтат, радикалдык бир кандайдыр белгисиз диндик агымдарга кирип кетип жатат деп. Мына ошолорду мектептен тышкаркы кандай өнүктүрүүчүлүк сунуштар жана кызматтар бар экендигин биз тааныштырып жатабыз.
Кендирбаева айткандай, фестивалга спорттук кызматтарды көрсөткөн көптөгөн мекемелер катышып, каалоочуларга өз тажрыйбаларын көрсөтүп жатат. Буга кошо чоң ийгиликтерди багындырган белгилүү спортчулар менен жаштардын жолугушуулары, маектешүүлөрү да белгиленген. Анткен менен өз үй бүлөсүн сергек жашоого үндөгөн ийгиликтүү ата-энелер да бар экен. Алардын бири Сезбек Таштекеев мындай дейт.
Мен 8 балам бар, 4 эркек 4 кыз. Анын ичинен азыр 6 бүгүнкү күндө шахмат ойноп жүрүшөт. Ар биринин ийгиликтери бар. Урслан Кыргызстандын 7 жолку чемпиону, Алмаз Кыргызстандын 5 жолку чемпиону, Алмаз Азиянын призёру, Урслан Азиянын 3-6 медалдын ээси. 3 коло медалдын ээси Азиядачы. Арзыбек 2 жолу президенттик кубогун жеңип алган. Айжан кызым болсо Азиядан күмүш медалдын ээси 2016 жылкы. Балдарым болсо 4 эркек балам тең дзюдо менен машыгат. Бүгүнкү күндө ал жакта дагы алгылыктуу ийгиликтер бар. Мен балдар менен айганда симптан.
Ошентсе да педагог окумуштуу Асылбек Жоодонбековдун айтымында учурда Сезбек Таштакеевтей өз үй бүлөсүн сергек жашоого үндөгөн ата-энелер сейрек.
Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына бүгүн бизде айтып кетти, азыркы күндө жылдык жанагы дары сатып алуулардын обороту 6 миллиард сомго жеттир жылдык. Бул эмнени айтат? Бул кыргыз улутунун бүгүнкү күндө мындай саламаттыгынын начарлап кеткенин, сергек жашоо образын өткөзбөй аткандыгын айтат да.
Кыргыз Билим берүү академиясынын президенти Абакир Мамытовдун айтымында акыркы жылдарда мектептерде дене тарбия сабагы жакшы өтүлбөй калган. Ошондуктан жогорудагыдай абал келип чыкты.
Дене тарбия сабагынын учурда чындыгында далилдүү негиз менен сын пикир айтып атышат. Анткени сабактын мазмуну, методикасы, ага болгон мамиле бир топ төмөндөп кетти. Ага байланыштуу мен айтар элем, дене тарбия сабагынын максаты, милдеттери бул азыркы мектеп билиминдеги реформа менен бекем байланышта болуш керек. Мына ушул өңүттөн келгенде дене тәрбие сабақтары мазмұнын терең өзгертіш керек. Бұл үмітпен біз жаңа программа іштеп шықтық. Аны сунуштап, азыр буйурса практикага киргизип жатабыз.
Мамытов Билим берүү академиясы тарабынан киргизилген жаңы окуу программасы боюнча окуучулар дене тарбия сабагында ойноо эле тең болбой, спорттуу медициналык, тарыхый, психологиялык, биологиялык билимдер менен айкалыштырат деди. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду өткөрүп жаткан 5-чи билим фестивали 2 күнгө созулуп 29 апрелде жыйынтыкталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин биз берүүбүздү улантабыз. Бишкек